dan huwa Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
Sem tal-missieri, tal-ibeni u tal-ispiritu s-santu. Il-grazzja ta' sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u laqda fl-ispiritu s-santu tkun ma'kom il-koll. Kun ġvarna unek il-lejla biex anke fil-ċelebrazzjoniet li qed namlu għad unur ta' San Sant'Antni, kun anke ntaqgħu propju nippreżentaw l-itfal tagħna e kull dan il-qaddis li tant kien maħbub fl-aħħar mill-aħħar. Mitfall, għax kienu it-tfal li ħarġu jgħidu dakinhar ta' 13 ta' Ġunju e kulli meta miet ħarġu jgħidu il-qaddis ta' Padova ingħaqad mal-mulej. Ekku kellhom ħabba kbira lejn it-tfal u it-tfal kellhom imħabba kbira anke lejh. Però jew nesqu lejn din l-Ewkaristija billi narfu noqasijiet tagħna ħalli flimkien nitolbu maħfra lil Alla. Din sejr innofruha għall-familja Portelli. Nistqar l-Alla li jista' kollox u rilkom ħuti li jiena għad nibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għamil u billi ħallejt mirijieti. Ħtijatijaj, ħtijatijaj, bl-akbar ħtijatijaj. Għalhekk nitlob li l-Imqatza Marija dejjem verġni, l-Anġlu u l-Qaddisin kollha u rilkom ħuti biex titolbu għalija lil-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubitna u jwassalna għall-ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox intrit li l-poplu tiegħek ikollu f'Sant'Antnin ta' Padova predikatur għaref u għajnuna kbira quddiemek fil-ħtiġijiet tiegħu. Għamel li jiqaf dejjem magħna u jibedna minn kull hemm ħalli nimxu sewwa skont it-tagħlim nisrani. Bibnek Ġesu Kristu sidna li ju għalla u li miegħek jgħix u jisalta flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem.
L-ewwel azzjoni qari mill-ktieb ta' Atti tal-Apostli f'dak iż-żmien minn Melitu Paulo Batiseia, il presbiteri, tecnis et Efesu, meta waslu għandu għalilom, intom tafu kif kien jgħix magħhom iż-żmien kollu. U meta waslu għandu, sa mill-ewwel jum li fih irfist l-art fl-Asja, kif qed il-mulej blumilta kollha u bid-dmuħ u bit-tiġrib li fih sibtruħi minħabba it-nassis tal-lut. Qatt ma bżajt nurikom dak li hu taħti l-ġarikom u nagħlimkom fil-beraħ u fid-djar u nixed lil-lut u lil-grieri dwar l-imdiema li twassal lejn Alla u l-fidi f'Ġesu Siedna. U issa ara jiena sib marbut fruħi sejjer Ġerusalem bla ma naf hemmhekk se jgħaddu minn għalija. Hlif li f'kull belt l-Ispirtu Sant urini li hemm jistennewni rbitu d-batija. Iżda jien lil-ħajti xemma qisha għażiża għalija, jekk mhux biex intemm il-mixja tiegħi u l-missjoni li ħadd mingħand il-mulej Ġesu li nagħti xhieda l-Evanġelju tal-Grazzja tal-Alla. U issa ara jiena naf li m'intomx se taraw aktar wiċċi, intom ilkoll li fostkom għaddejt inxandar is-saltna. Għalhekk nixtilkom illum li jiena safi mid-dem tagħkom ilkoll, għax qed ma bżajt nurikom dak kollu li jrid Alla il-kalma tal-mulej. Sam responsorjali ngħidu flimkien, Alleluja, Alleluja. Xita bil-kotra bat, o Alla, l-arta qaċċna bil-wirt tiegħek, intħejja il-poplu tiegħek għammar fija, fitju bitek ħejjejt għal-fqajjar, o Alla, ngħidu flimkien. Imbieraħ il-mulej minn jum għal-jum, jieħu ħsiebna Alla tal-ħarsin tagħna. Alla tagħna u Alla li salvana, il-mulej Alla jeħlisna mill-mewt, ngħidu flimkien. Batilkom l-Ispirtu tas-sewwa jgħid il-mulej u jmexxikom lejn is-sewwa kollu.
Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Ġesu refa' għajnejh lejn is-sema u qal: Missier, waslet is-sija, sebbaħ lill-ibnek biex l-ibn isebbaħ lilek, u biex kif inti tajtu is-seta fuq kull bniedem u jagħti l-ħajja ta' dejjem lil dawk li inti fdajtlu. Din hi l-ħajja ta' dejjem li jarfu lilek Alla wieħed u veru u l-Ġesu Kristu li inti bat. Jiena sebbaħtek fuq l-art billi temmejt ix-xogħol li tajtni nagħmel, u issa missier sebbaħ inti lili bis-sebħ li kelli miegħek qabel ma kienet id-dinja. Jiena għarraft ismek lill-bnedmin u inti li inti tajtni mid-dinja. Kienu tiegħek u inti tajthom lili u huma ħarsu kelmtek. Issa jafu li dak kollu li tajtni ġej minnek, għaliex il-kelmiet li inti tajt lili jiena tajthom lilhom, huma laqgħuhom u għarfu ta' bil-ħaq li jiena ħrixt minnek u emnu li jinti batni. Jina nitlob għal-jum ma nitlobx għad-dinja, imma l-dawk li jinti tajtni għaliex huma tiegħek, u dak kollu li huwa tiegħi huwa tiegħek, u dak li hu tiegħek huwa tiegħi, u jiena msebbaħ fihom. U jiena m'għadniex aktar fid-dinja, iżda huma għadhom fid-dinja, u jiena ġej għandek. Il-kelma tal-mulej. U li f'qatt tal-bit tal-fidini. Infaħru il-Ġesu, il-ħabib ta' tfal, li jinsab fostna meta naraw il-kelma tiegħu u niċċelebraw l-Ewkaristija. Nitolbuh jagħtina qalb sinċira li kellu Sant'Antnin biex aħna wkoll insiru qaddisin.
Għal-Knisja l-aktar għal-Papa fil-vjaġġi li jagħmel biex iwassal il-kelma ta' Ġesu, nitolbu.
Ismana nitolbu kmulej.
Għal-paċi fid-dinja u biex nitgħammu nħarsu l-ħolqien sabiħ li Alla tagħna biex ngħixu fih, nitolbu.
Ismana nitolbu kmulej.
Għall-ġenituri tagħna, għat-teachers tagħna, għal kull min jagħmlilna l-ġejt, nitolbu.
Ismana nitolbu kmulej.
Għat-tfal li huma morda fl-isptar, jew handikappati, jew m'għandhomx ġenituri jew neqsin mill-imħabba, nitolbu.
Ismana nitolbu kmulej.
Għat-tfal li jagħmlu l-ewwel tqarbina biex ikomplu jikbru fil-fidi tagħhom ħalli jsiru nsara tajbin, nitolbu.
Ismana nitolbu kmulej.
Għalina l-kol tfal ta' din il-parroċċa biex inġibu ruħna sa waqt il-qoddies li fija nisemmu lil-Ġesu li jkellimna u jitmana bil-ġisem u d-dem tiegħu, nitolbu.
Ismana. Mulej Ġesu, inti għedtinna li tagħmilu bħat-tfal hija s-saltna ta' smewiet. Il-qadawn it-talbiet ta' xkejknin, ħarishom fl-innoċenza tagħhom u berikhom dejjem bi Kristu sidna. Tolbuħuti biex dan is-sagrifiċċju tagħna u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. il-qamulej l-offerti għas-sakrifiċċju waqaf bord nitijek. U kompli fina l-emil ta' fidwa billi tqaddisna b'dawn il-misterji tas-sema li aħna qegħdin niċċelebraw bħala għaddejja tiegħek bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna il fuq. Niżgħu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewa u xira tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irrodulek ħajr bi Kristu Sidna. Għax biex timla bil-ferħ l-Knisja tiegħek fil-festa ta' Sant'Antnin ta' Padova, inti tqawwija bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu, is-saħaħa fil-erf bit-tagħlim li hux għandar u tilqa t-talb li jagħmilek għall-ħarsin tagħha. Għalhekk mal-Anġli u mal-Qaddisin kollha, intennulek l-innu ta' tifħir waqt li ngħidu bla għeda. Qaddis. Qaddis tas-sew int mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minrajh ibati ħall-ħobs, ratt il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal. Ħudu u kulu l-koll minn dan. Għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara l-ikla ħall-kalċi, reġa' ratt il-ħajr, tal id-dixxipli tiegħu u qal. Ħudu u ixorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għaldejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Kaħna unamlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi ta' salvazzjoni. U rodulek ħajra xoġbok til-għana un uddimek biex naqduk. U miċċokon tana nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed l-inna niħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. U ta' fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Benedittu, l-Isqoftana Mario, l-Isqof Nikol u l-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħinna lina l-koll nitolbuk. għatilinna u koll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, fl-imkien mal-veġni mqazza l-om talla Marija, mal-Apostli, San Franġisku, Sant'Antnin u l-Qaddisin kolla li eċu fil-ħbiberija tijek sa' mil-bidu ta' d-dinja. Għamil li maħħum infaħru kun sebħuk b'ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma Kristu u fi Kristu. Jina tal-ile kalla missir li tista kollox, fl-imkien ma l-Spiritu Santu, kull ġuhu gloria għal dejjem ta' dejjem. Fl-imkien issa nitolbu it-talba li jilmu lej Ġesu jallimna permezz tal-kant tal-missirna. Isna nitolbuk mulej minn kuldeni. Għatina fit-tibol ħnina tijek il-paċi fizzminna biex nkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-Apostli tijek inħallilkom is-slim nagħtikom is-slim tiegħi. La tħarix lejn dnubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu laqda li jinti trit fija, int li teħx wis-saltan, għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulejt kun dejjem ma'kum, għatu l-paċi lil-xulxi.
Un ei Gesù Cristo ne tolvo quelli di Italia.
Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jinaħi id-nub ta' d-dinja. Heni jindawk li huma mistidna għal din li kla tiegħu.
Gloria lill-Missier, lill-Iben u lill-Spiritu Santu. Nitolbu. Ħadna mulej id-don tas-sagramenti mqaddes. Bl-umiltà kollha nitolbuk biex dan is-sakrifiċċju li jibnek ordnanna nagħmluh b'tifkira tiegħu ikun jiswilna biex nikbru fl-imħabba bi Kristu Sidna. Il-mullej magħkom perikkom Alla li jista' kollox il-Missier l-Iben u l-Ispiritu Santu. Imbirku lill-mullej se sejri nagħmlu il-talb tal-barka fuq it-tfal u anke tal-konsagrazzjoni.
nitlob it-tfal biex jitilgħu anke u fuq il-presbiterju. Isem tal-Missier, tal-Iben, u tal-Ispiritu, is-Santu. Amen. Il-mulej ma'kom nitolbu. Mulej Ġesu Kristu li sirt bniedem bħalna biex is-salvana, birek bil-barka tiegħek qaddisa dawn it-tfal fl-isem ta' Sant'Antnin ta' Padova. U għamel li jiexu dejjem ta' verin sara biex ikunu ta' ġieħ għal-Knisja u għal-pajjiżhom bi Kristu sidna. Talba ta' konsagrazzjoni. Ja omm tas-sema Marija ta' Nazzaret li fit-tempju offrejt lill-ibnek divin offri issa int lil dawn it-tfal lill-ibnek Ġesù taħt il-ħarsien ta' Sant'Antnin ta' Padova għaliex ridu li huma jiġu konsagrati lilu f'ħajjithom kollha. Ġesù Kristu aċċetta minn idejn l-om tiegħek dawn it-tfal permezz ta' Sant'Antnin ta' Padova, dottur tal-Evanġelju u tawmaturgu tagħna, biex inti tħaddanhom miegħek bħalma Sant'Antnin ħadnek u għanqek miegħu. Aħna nikkonsagrawhom lilek Ġesu Kristu Iben Alla. Kif int meta kont għadek tfajjel, gbirt fil-erf, fis-snin u fil-grazzja, tant li Sant'Antnin immeditak u kkontemplak, għamel li jekk ukoll dawn it-tfal jikbru fl-età u ma joffenduk qatt li jgħixu dejjem skont il-prinċipji tal-fidi u jkun ta' ġieħ għalihom u ta' ferħ għall-ġenituri tagħhom u jagħmlu isem tajjeb lill-art welidhom bi Kristu sidna. Amen.